Samir, që jemi ka shumë njerëz sot, edhe që fëmijët shkuan me mësuesin e tyre në dhomën tjetër. Falenderojmë Perëndin shumë për fëmijët, për mësuesit e fëmijëve që bëjnë atë shumë punë, që fëmijët të kuptojnë se Jezu Krishti është Zoti i tyre. Në këtë muaj, kur po afrohemi festës së Madhe Krishtlindjes, unë besoj që gjithë ne ulemi edhe mendojmë ose në vetën tonë, ose kur jemi bashkë me dikën tjetër, mendojmë për këtë foshnjë që vjen në formë njeriu, por që në fakt është vetë Zoti i gjithfuqishëm edhe i pushtetshëm. Ardhja e Zotit Jezus nuk është një ndodhi që kanë gjarë ashtu rastësisht, apo në një gjë që është bërë me planin e ndonjë njeriu. Ardhja e Zotit Krishtit ishte planifikuar shumë kohë më përpara. Ne e pam javën e kaluar, në Djatën e Re, atë parashikimin, atë profecin që ju folë Zakarijes dhe Marijes, për radhën e Zotit Krishtit. Edhe, por ne dim se Perëndia e gjithë fuqishëm, krijuesi edhe mbajtësi i gjithë shkaje që ekziston, kishte premtuar qysh në fillim të njerëzimit, në fillim të krijimit, kishte premtuar që një ditë do të vinte shpëtimtari i njeriu. Do të vinte ai që do të luftonte, do ta mundte armikun më të madh të njerëzimit. Kush është armiku më i madh i njeriu? Kush është armiku më i madh i botës? Nuk është në një forcë ushtarake apo politike. Nuk është në një regjim apo rend shoqëror. Kohë më parë njerëzit kanë menduar që fashizmi ishte armiku më i madh i njerëzimit. Mirë, pa ju zhduk në kohën e caktuar nga Perëndia, iku fashizmi. Të tjerë më vonë kanë menduar që komunizmi ishte armiku më i madh i njerëzimit. Edhe komunizmi u zhduk, ose të paktën është dobësuar, edhe po zhduket dal nga dal gati tërësisht. Nga anë tjetër, komunistët ka menduar që kapitalizmi, borgjezia, ku dijmë si qunë në ta, ishte armiku i njerëzimit. Nëse mos ta zgjasim shumë, ndoshta të gjitha këto janë armiq njeriut në një formë apo në një tjetër. Janë armiq që u shkaktojnë dëm njerëzve, njerëzimit. Por, armiku numër një, armiku më i rrezikshëm i njeriut është djalli me marifetet e tij. Armiku më i rrezikshëm është mëkati, i cili sjell vdekje. Mëkati na sjell vdekje dhe na largon nga Zoti ynë, nga krijuesi ynë. Perëndia ka premtuar në fjalën e tij që ky shpëtimtar që do të vinte do ta mundte djallin, do ta shkatronte djallin. Kush është ky shpëtimtar i njerëzimit që do të vinte, që ka ardhur tashmë? Ky shpëtimtar është Zoti ynë Jezus Krisht. Kjo foshnjë e vogël që po vjen si shpëtimtar. Në fjalën e Perëndisë, në Bibël, që në fillim të saj, në pjesën e parë të saj, që në fillim të shkrimit të shenjtë të Biblës, thuhet qartë se Jezusi do të vinte për të shtypur kokën e djallit. Nuk përmendet emri Jezus, por të do vi shpëtimtari që ta shtypte kokën e djallit. Edhe ky varg është tek Zanafila. Zanafila, libri pari Biblës. Zanafila, kapitulli 3, vargu 15. Zanafila, kapitulli 3, vargu 15, ja po lexojon. Edhe unë do të shtije armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës e saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde, dhe ti do të plagosesh themrën e farës e saj. Ky premtim u dha pasi Adami dhe Eva ranë në mëkat, dhe pasi Zoti i gjykoi ata dhe i mallkoi fakt njeriu në gjarpër, djallin këtë rast. Pra, Qysh atëherë, Zoti mëshirshëm dhe i dashur, na ka premtuar se do të vinte një ditë për të na shpëtuar nga djalli dhe për të na pajtuar me veten e tij. Që në atë kohë, Perëndia ka premtuar për Jezusin, që do të vinte për të sjell shpëtimin tek njerëzit, që ta mund të djallin edhe do të na sillte shpëtim neve, edhe falje neve për mëkatet tona. Kur Zoti premton diçka, ai e mban patjetër. Zoti nuk gënjen kurr, edhe ai është i njëjtë, dje, sot dhe përgjithmonë. Zoti i dashur është njësoj, dje, sot edhe në përjetësi. Fakt që lexuam ne nuk është vendi vetëm në Bibel ku Zoti premton shpëtimtarin e botës. Ka vende të tjera. Ai këtë premtim e ka dhënë edhe në shumë vende në Bibel që në kohët e kaluara, biles para ardhjes së Krishtit në tokë në formë njeriu. Ai e ka bërë këtë përmes profetëve të tij, të cilët e kanë folur fjallën e Perëndis, siç u ka thënë ai. Bile në shumicën rasteve, Zoti është shumë i sakt në dhënjën e premtimit, shumë i sakt në mënyrën e mbajtjes së atij premtimit që jep ai. Të shohim së bashku, çfarë shkruan Zoti në fjallën e tij, tek profeti Isaia. Profeti Isaia ka folur fjallën e Perëndis. Edhe ka shumë profeci të Isaia të flasin për ardhjën e Jezu Krishtit. Të shohim në dy vende të Isaia, në dy pjesë të librit të tij. Aty Isaia jep premtimin nga Zoti se si, në çfarë mënyre do të lindte Zoti. Edhe pastaj çfarë do të bënte ai. Si do të lindte dhe çfarë do bënte ai. Së pari lexojm të Isaia, kapitulli 7, vargu 14. Isaia 7:14. E alë fartët fjallat për endisë aty. Prandaj, vetë Zoti dhe t'ju japë një shenjë. Ja, e virgjera dhe t'betet me barë, dhe dhe t'linë një fëmi të cilin dhe t'a quash Emanuel. Që dhe t'otë fjallat Emanuel? Emanuel. Kush quat Emanuel? Jezusi pra. Emanuel është Perëndia, është me ne, Perëndia bashkë me ne. Si ka lindur ai? Si ka lindur Emanueli? Ka lindur nga virgjëresha. Ka lindur në një mënyrë të mrekullueshme. Të më thonë, kjo pjesë u plotësua. E virgjëra do të lindë një fëmijë që të quhet Emanuel. U plotësua kjo. Ashtu si tha Zoti, ashtu si tha Perëndia, ashtu u lindë Jezusi. Po përse do të vinte shpëtimtari? Pse do të vinte shpëtimtari në këtë botë? Edhe këtë e thot fjala Perëndis. Bile e thot shumë vjetë para se të lindë të Jezu Krishti. Para se të vinte në këtë botë. Prapë të do të lexojmë tek Isaia. Shkojmë tek Isaia kapitulli 9. Isaia, në fakt të fillojmë nga vargu i fundit kapitulli 8. Fillojmë nga vargu i fundit i kapitullit 8 edhe vazhdojmë deri tek vargu 6 i kapitullit 9. Domethënë Isaia 8:23 deri Isaia 9 vargu 6. Ta lexojmë së bashku. Isaia 8:23 deri 9:6. Por errësira nuk do të zgjasë gjithnjë mbi atë që tani është në ankth. Ashtu si të kaluarën, a i mbuloj me turp vendin e Zebulonit dhe vendin e Neftalit, kështu në të ardhmen do të mbuloj me lavdi tokën prandetit, mata një Jordanit, Galilejën e kombeve. Vargoni i kapitullit 9. Populli që este në terë, pa një dritë të madhe, mbi ata që banonin në vendin e hijes e vdekjes, doli një dritë. Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin e tyre, ata gëzohen para teje, ashtu si gëzohet dikush në korje, dhe ashtu si gëzohet kur ndahet plaçka luftës. Sepse ti ke thyer zgjedhën që rëndon të mbi të, shkopin mbi kurizin e ti dhe shufrën ati që shtypte, si në ditin e Midianit. Sepse çdo këpuz luftetari në përleshje, dhe çdo mantel i rrëkullur në gjak do të caktohet të digjet dhe do të jetë eshk zjarri. Sepse, ja vargu mrekullueshëm, na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supët e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet këshilltar i admirueshëm, perëndi i fuqishëm, at i përjetshëm, princ i paqes. Nuk do të ketë sosur rritja e perandorisë së tij. Dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për të vendosur pa u tundur dhe për të përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë, tani dhe për jetë. Këtë ka për të bërë zeli i Zotit të ushtrive. Kjo është fjala e Perëndisë. Pra, ky djalë që po përmendet këtu do të vinte për të pajtuar, për të falur, për të sjellë paqe, për të sunduar me përjetësi. Kjo është qëllimi pse ka ardhur ai. Kush është ky djalë? Kush është ky djalë që do të bënte gjitha këto, që do të pajtonte, do falte, do sjellte paqe, do sundonte përjetësi? Është pra Jezus Krishti, Zoti ynë, që na është dhënë për të na shpëtuar, për të na pajtuar me Atin, edhe për të na dhënë paqe me Atin e tij edhe tonën. Para se të vinte Jezusi, Zoti e kishte lënë në një mënyrë anash popullin e tij për shumë vjet. Rreth 400 vjet Zoti nuk kishte dërguar profet popullit të tij, edhe nuk kishte folur me ta. Pra ata kishin qenë në terë të plotë, në errësirë. Kanë jetuar, kanë punuar, kanë luftuar, kanë bërë gjëra të ndryshme, por nuk kanë qenë me Zotin. Kanë qenë në errësirë, në terë. Pse? Sepse ata vetë ja kishin kthyer shpinën Zotit të tyre. Plotësisht biles. E kishin harruar fare. Por këtu çfarë thotë vargu? Terri do të zhdukej me ardhjën e Jezu Krishtit. Ky terë në të cilin njerëzit kanë ecur në errësirë, do të zhdukej. Edhe njerëzit do të shihnin dritën e madhe të Zotit. Edhe ashtu ndodhi, Jezu Krishti erdhi. A është njëse edhe për ne sot, në këtë tokë, në këtë vend, në këtë kohë, në këtë botë ku përjetojmë, ka errësirë, ka probleme, ka smundje, ka vrasje, ka vjedhje, ka gënjeshtra, ka vrasje, ka korupcion, shumë të këqia, popull për ecën e rësirë, nuk po din nga për ecën, janë të humbur pa Zotin, janë të humbur pa shpëtimin. Pra dhe për ne sot është rësirë, është rësirë, edhe Jezu Krishti vjen për të na larguar nga kjo rësirë, për të ecur rësirën nga zemra tona mas pari, nga mendjet tona, nga mendimet tona. Edhe njerëzit që sot ecin rësirë, do të shohin dritën e madhe, Jezus Krishtin, Zotin ton. E pamë se sakt është Zotin në profecin, në premtimin, në paralajmërimin se si do vinte Jezu Krishti e çfarë do bënte ai. Edhe më i sakt, në Bibel është premtimi që jep Zoti për vendin ku do të lindë Jezusi. Vendin e caktuar. Ku ka lindur Jezusi? Ku është lindur ai? Ku ka ardhur si njeri? Në Betlehem, në Betlehem pra. Edhe këtë fakt të vërtet, historik, e ka caktuar Perëndia shumë kohë para se të lindte Jezusi. Shumë kohë para se të lindte Jezu Krishti, Zoti ka paralajmëruar se do të vinte në Betlehem. Të rezojmë së bashku tek profecia e Mikeas. Mikea, kapitulli 5, vargu 2. Profeti Mikea, kapitulli 5, vargu 2. Ja që farë të të fjala Perëndisë aty. Shkohet shumë kohë para Jezusit, e? Por ti, o Betlehem, e fratah, me gjithë se je me i vogël midis mirave të Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, originat e cilit janë nga kohrat e lashta, nga ditë e përjetësisë. Pse thotë Efrem e Betlehem e fratah? Sepse ka pasë Betlehemat e tjera, sigurisht. Si sot kënë në një frat tjetër, që quhet ujmir, për shambull, njësë, mirë për thomë, është ujmiri Pejes, ujmiri Gjilanit, e tjera, tjera. Dhe kjo është Betlehem Efrata. Ka që sakë ka që në Zoti, ka që i përpikt është përshkrimi se ku do të vinte Jezu Krishti. Shumë vjetë, para se të linde Jezusi, Zoti ka premtuar që ai do të lindej në Betlehem. Ai do të mbretëronte të mbi të gjithë. Dhe që e më rëndësishme është, se ky Jezus, ky shpëtimtar, ka origjinë nga përjetësia, nga kohrat më të lashta. Dhe më thënë, ai ishte aty para se gjithçka të krijohej. Ai ishte me Atin si një personi vetëm kur gjithçka është krijuar. Kur është bërë gjithçka, ai ka qenë aty. Ky Zot i plotfuqishëm u lind nga Virgjeresha, për të sjellë dritë e paqe. Edhe ky Jezus u lind ashtu siç tha edhe Zoti, në atë vend që ka thënë vetë Zoti në fjalën e tij. Në Betlehem. Mirë po, pse ka ardhur ky Jezus? Pse ka ardhur Jezus Krishti? Dhe pse është i rëndësishëm ky për botën sot? Apo thënë më mirë, pse është i rëndësishëm Jezu Krishti edhe ardhja ti për mua edhe për ty sot këtu që e ullur në këtë vend? Ai erdhi që të përmbushte premtimin e Zotit edhe krijuesit tim edhe tëndit. Pra dhe ka. Premtimi i Zotit ishte që Jezusi do të vinte për ta mundur djallin, për të na pajtuar me Atin. Edhe po ashtu ka ardhur për ta bërë të mundur që ne të quhemi fëmijët e tij, të zgjedhurit e tij, edhe antarët e mbretërisë së tij të madhe. Edhe ne bëhemi antarë, ne falemi. Me besim tek Zoti Jezus. Kurdo që beson këte, kurdo që beson faljen e mëkateve, kurdo që beson se Zoti Jezus ka ardhur në këtë botë si foshnjë, ka festë të madhe për krishtlindje, të cilën e kujtojmë edhe ne në mënyrë modeste këtu, në shtëpit tona, edhe në bashkëtin tonë të vogël. Festa më madhe për një njeri mund tjetë, ku dy, për Kosovë mund tjetë qërimi, për mua mund tjetë në një ditëlindje ime, për shambull. Ditëlindje ime është festë shumë rëndësishme. Unë jam njeri madhe, pra ndaj është festë rëndësishme. Por festa ime, vërtet festohet gjitha vit, ditëlindja ime, festa ditëlindjes ime, edhe aty mund të festojnë 50, 60, 100, 200. Për shembull, vitin 2018, unë do të kem një fest shumë të madhë për ditëlindje, sepse bëj 60 vjet, edhe mund të ftoj njerëz miqë, dashamirë, familje. Por kjo festë vetëm ime personale, mund të festojnë 100-200 vet, maksimum. Por festën e Jezus Krishtit, festën e lindjes së Krishtit, Krishtlindjen e festojnë shumë e shumë miliona njerëz në gjithë botën. Pra ne është festë shumë më rëndësishme. Festë e madhe. Mirë po, nuk është festë e madhe që vetëm pse bëhet publikisht për të parë të tjerët. Edhe pse kjo ka rëndësi, sepse kështu shpallin besimin tonë tek të tjerët. Por festa më e fuqishme, festa më e plot, është kur ne e festojmë me zemër sinqert, me zemër hakikate, me zemër të drejt. Prandaj, unë kam qef shumë të tregoj njerëzve. Kënë pysin, kur më arme të pa, kur më arme vizit në një dit, i them, po, hajdeni, hajdeni për krishtlindje, sepse kam fest. Të themi në gjithë vëzë dhe motra, të themi të gjithë ne që jemi këtu njerëzve për rëthnesh, tafënve, miqve, komshinve, tjere, tjere, të themi që ne kemi fest, prandaj, hajdeni në vizit. Hajdeni në vizit. E bisedojmë bashkë, bëjmë muhabet bashkë, hajdemi për krishtlindje. Po ashtu du shkojmë të vizitojmë një tjetërin për këtë fest, së të fest e madhe. Jo sa për të ngrënë për të pirë, jo sa për të qefë, për knu, për të vazu, ose për të dehur lakë qoftë, por për të festuar ardhjen e Krishtit së bashku. Edhe kështu mund të shpallim besimin tonë të tjerët, të tregojmë për Jezusin, të tregojmë pse festojmë, çfarë feste është krishtlindja. E me sjellet tona e festojmë në këtë fest. Me sjellet tona, me mendimet tona, fjalet tona. Ajke ti, Jezusin në zemën. Ajke ti, Jezu Krishtin në zemën tënde. Ajke shpëtimtarin në zemën tënde. Nuk po të pysë, nuk po të pysë, a vjen bashkësi. Edhe pse kjo ka rëndësi. Nuk po pysë, a thua me gojë. Vetëm me gojë që besën Jezusin, pse kjo ka rëndësi. Por po pysë, a e do Jezusin me gjithë zemër. A e beson atë dhe a e bindesh ati me gjithë zemër, edhe kur je vetëm, edhe kur je me të tjerët. Kjo ka shumë rëndësi. Në qoftë se, nuk e beson Jezu Krishti me gjithë zemër. Në qoftë se ke atë në zemër vazhdimisht, atër festa e Krishtlindjes nuk do të ketë gëzim për ty, nuk do të ketë do me thënje ta unë si duhet. Në qoftë se nuk je me zemër, edhe festën e bën, si të temë, si aktrim, ose nuk e bën me gëzim të plotë. Por në qofë se ke Jezusin në zemrën tënde, në gjithë të moment, me gjithë të mendim, me gjithë të sielje, atër ti festën e feston shumë më mirë, edhe ke shumë sukses në atë fest. A ndjekti Jezu Krishtin në gjithë të ditë të jetës sate, në gjithë të moment jetës sate, a lejon që Jezu Krishti, kjo bebe vogël, të vite këti, edhe të të ndryshoj, shumë ka rëndësi i besimit të Krishti, sepse ai të ndryshon, ai të bën njëri tjetër. Në qovë se ti je ai që beson Jezusin, e kene zemër, e lejon të ndryshoj, kjo fesë që pa afrohet, do të ketë, do më thënjë, shumë më të madhe, dhe më të dobishme, më të hareshme për ty. Do kesh fesë të mamë, fesë si duhet. Të themi shkurt. A e di ti pse ka ardhë Jezusi në këtë botë? A e di pse ka shumë është paralajmëruar, është profetizuar në fjallën e ti, është thënë nga profetit, është predikuar ka shumë kjo ardhë Jezu Krishtit? A e di pse? A e di pse ka ardhë në këtë botë? Jezu Krishti erdhi për të bërë një gjë. A e erdhi për të gjetur ty. Jezu Krishti erdhi për të gjetur mua edhe për të gjetur ty. Që e ullu sot këto. Për të kartë, Jezusi. Për të kartë kjo fushën. Për të festojmë në, për të jemi të gëzuar. Sepse Krishti ka ardhë për të bërë një gjithë mrekullueshme. Për ty personalisht. Për të gjetur ty. Le tjetë kjo festa më e madhe shtëpit tona. Le tjetë kjo festë më e madhe se çdo fest tjetër. Çdo fest e ka rëndësinë e vetë. Çdo fest është mirë në të aspektin e vetë, por kjo është festa më e madhe, festa tamam, fest që duhet të kemi gjithë në zemrat tona, edhe në shtëpi tona, edhe gjithë kombin tonë, në Kosovë. Gjithë ku në botë duhet jetë festa më madhe. Festa më madhe se kjo nuk ka. Festa më madhe se Krishtlindja nuk ka. O, aty në qëllë, të falenderojmë që ne kemë mundësi të festojmë Krishtlindjen, ardhjën e Zotit tonë, Jezu Krisht në këtë botë. Falenderojm që ti jemi ne, ti na mëson, na drejton, na udhëzon si të festojmë sa më mirë, mas pare si të besojmë për këtë ardhje, si të besojmë në Jezus Krishtin, si të marrim faljen në katërve nga ai, pastaj si ti tu të themi të tjerëve për ty, si ti të ftojmë tjerët në këtë fest, e të vizitojmë një tjetërin. Lutim në emër të Jezus Krishtit, gjitha këto gjëra që i thamë. Amen.